calling us. posloucháte Svobodný vysílač CS.
Projekt internetového svobodného rádia.
Krásný den vám všem na vlnách Svobodného vysílače CS. Ze studia Helen odstartovalo další vydání nového pořadu, ve kterém, jak už víte, máte slovo všichni. Pořad se jmenuje Slovo občana a to znamená, že každý občan může volat k nám do studia a zapojit se do diskuze. Stejně tak nám může dávat další nápady, které budou využity v dalších pořadech. Telefon do studia je 721 557 022. Dnešním hlavním tématem je demokracie a pravda, téma, které se stalo ústředním i na Festivalu demokracie, který se dnes pořádá v knihovně Václava Havla v Praze. O demokracii a pravdě si dnes budeme povídat s Oldou Duchoněm z Brna. Ahoj.
Ahoj a hezký den.
A Milanem Rokytkou, který bude na telefonu. Zavoláme ho, neboť se účastní přímo Festivalu demokracie v knihovně Václava Havla. Prozradím vám, že letošní ročník se týká nejen demokracie, ale i pravdy. Na stránkách knihovny Václava Havla se dozvíte nejen o pozvání na tuto akci, na tento festival demokracie a pravdy, ale dozvíte se, že navíc podpoříte veřejnou diskuzi napříč generacemi i celou společností. Společností, které před 30 lety klíče otevřely dveře ke svobodě a teď se třesou, aby ji neztratila. Protože si letos připomínáme události roku 1989, chceme si v rámci festivalu demokracie oživit odkaz sametové revoluce, její hodnoty a aspirace. Píše se na stránkách knihovny Václava Havla. Především prý chtějí v tomto kontextu dát prostor výzvám společné budoucnosti, kterou máme ve svých rukou, protože cítí odpovědnost za svět, ve kterém žijeme. Pojďme si tedy nejprve povídat o demokracii. Pokud se podívám do slovníku, tak se velmi stručně dozvím, že je to forma vlády, ve které se všichni občané rovně podílejí přímo nebo nepřímo skrze volené zástupce na navrhování a přijímání zákonů, kterými se řídí jejich společnost. To je ale jen stručné, co je to demokracie. Jakou ale máme demokracii? Jakou jsme ji měli a jakou ji máme po 30 letech? A jakou ji budeme mít, když nic nepodnikneme, Oldo?
Tak já si myslím zaprvé, že slovo demokracie už se tak zprofanovalo asi jak slovo komunismus, že už to k tomu nemá daleko. Demokracii si spousta lidí plete s anarchií, což je druhá věc. No a třetí věc je, že demokracie bohužel trvá vždycky tak maximálně 5 dnů po jakémkoliv státním majetkovém převratu. Protože všechny převraty, ať jsou takové nebo makové, tak jsou většinou jen kvůli majetkům a způsobu přerozdělování ve společnosti. Nic víc, nic méně. No a ta demokracie, říkám já, trvá vždycky maximálně 5 dnů, kdy všichni upadnou do euforie. I ti největší vrahouni jsou k sobě strašně milí. No ale potom všichni a většina rozumných zjistí, že se musí začít vytvářet nějaké zákony a to už nejsme v demokracii, ale už jsme v totalitě. Otázka je, jak nám to dlouho vydrží. Totalita měkká a potom tvrdá, o které někteří si ani neuvědomují, že do ní spadají. Takže to je moje definice demokracie, se slovem demokracie a co s tím. No co s tím, no hlavně, aby si lidé uvědomili, že když si to někdo řekl, že demokracie začíná tam, kde končí demokracie toho druhého, ale já si myslím, že vůbec k tomu člověk nepotřebuje demokracii, stačí mu k tomu obyčejné svědomí a lidské vlastnosti neškodit nikomu záměrně. Ono potom ať chceme nebo nechceme, tak někdo jakýkoliv zásah do soukromí nějakým způsobem tak považuje za nějaký totalitní výdobytek, ale ono je to taky někdy nutné, protože všichni nejsme stejní a těch lidí, kteří to nemyslí dobře, a nejenom, že to nemyslí dobře, oni i kují pikle, tak aby to nedobře bylo, těch je sice málo, ale mají v rukou hlavně jako dnes finanční prostředky, přes které se řídí všechno. To asi na začátek, tak z mé strany.
Když mluvíme o demokracii a pravdě, hodnoty jsou tím, co motivuje a podle čeho se orientuje naše chtění a rozhodování vzhledem k budoucnosti. Pokud dnes mluvíme o krizi či rozkladu hodnot, chápeme, že spolu s hodnotami je ohrožena integrita člověka, kvalita mezilidských vztahů i dosažená civilizační úroveň. Víme však, co vlastně hodnoty jsou a odkud se berou? Na toto téma hovoří nejen dnes panelisté, mezi kterými je teolog a sociolog Tomáš Halík, filozofové Miroslav Petříček a Václav Němec, ale na toto téma hovoří občané mezi sebou.
No tak samozřejmě, že lidé mezi sebou hovoří a když si vyčítala ten seznam panelistů v té diskusi, tak někdy se mi u některých jmen se mi ježí poslední zbytky vlasů na hlavě, protože třeba v případě monsignora Halíka, tak já vůbec ani, jakožto, že pokřtěný jsem, tak vůbec si nemyslím, že zrovna toto je sluha Boží, prodloužená ruka Boha na zemi. Jo, tento člověk, který dokáže znesvářeně a se zájmem stavět proti sobě spoluobčany a lidi vůbec. Že jenom tím, jak se staví třeba k současnému prezidentu. Jako nevím, jestli tyto lidé zrovna jsou ti praví, kteří mohou o demokracii něco vykládat. Vemte si, že i sluha Boží na zemi měl lidi spojovat, ale podívejte se na vyjádření pana Halíka. On ty lidi spíš proti sobě štve a to štve mě, jakožto obyčejného člověka. Já se spoustou věcí se mnou lidé nemusí souhlasit, já nesouhlasím se spoustou věcí s jinými, ale na tu demokracii bychom si měli udělat to nejjednodušší, tak jak si to udělala římskokatolická církev, a to je desatero demokracie, co to je a podle toho se chovat. A vidíte sami, že i v obyčejné římskokatolické desatero, kde nepokradeš, nesesmilníš a tak dál, tak se stejně nedodržuje. A o to horší je to, že to nedodržují i ti, kteří se tím zaštiťují. Takže já bych byl pro, aby vůbec bylo jednou provždy definováno, co to ta demokracie je. A říkám, v 10 malých záchytných bodech, já si myslím, že demokracie třeba jenom slušnost. A vidíte to, že i demokraticky, jak to dopadlo ještě minulý týden a předminulý týden, když zemřel Karel Gott, co se semlelo, zapeklo a z úst některých těch demokratů, co padalo za neuvěřitelné věci. A to je přesně to, kde ta demokracie nám jaksi prostě končí a stává se z toho ta anarchie v podstatě.
Tak, to určitě ano, s tím souhlasím. Demokracie jako taková stejně je velmi složitá, protože sice podle Wikipedie je to forma vlády lidu, ovšem, když si všichni představíme při pohledu na současnou politickou scénu, jak funguje a že se nám stále častěji vkrádají nepříjemné otázky do duše, jestli máme ještě demokracii, jestli funguje naše politika, nebylo snad náhodou lépe v době minulé a další otázky, tak pak je opravdu nutné zamyslet se nad tím, jakou máme u nás demokracii.
No tak sama si řekla, že demokracie je vláda lidu. A znovu zopakuju, vláda lidu, ne vláda jedinců.
vybraných lidí.
Vybraných, anebo přebraných, jak si to každý vezme. A to je úplně následně jednoduše, je to prostě vidět u všech možných situací a příkladem jsou třeba volby. Jako demokratické volby není to jenom to, že demokraticky můžu přijít k té urně a hodit tam lístek, ale už v podstatě nedemokratické je to, že to tam nemůžu vhodit, jako že chci jednoho občana. Mě nezajímá, jestli ten občan je v té straně, v tom spolku. Mě třeba zajímá to, co ten člověk vlastně ve svém životě dělá, jak působí na okolí, co dělá pro to okolí a jaký je to tahou. Na tento výběr prostě neexistuje. My máme takzvanou parlamentní demokracii, která se soustředuje u voleb na nějaké parlamentní strany a neparlamentní, že? Hmm. A tyto mají možnost jenom nanominovat lidi. Ale co když tyto lidi vůbec občané nechtějí? Kde mají možnost nanominovat si sami občané někoho jiného, než jsou jim předhození na kandidátkách? A ti, kteří už někdy prošli nějakou politickou stranou hnutím, tak ví, jak to kolikrát funguje, jak ta demokracie, jak leze na povrch už jenom tím, jak se ty kandidátky sestavují. Samozřejmě všichni se otáčí na tom, že to vždycky někdo nějak schválil. No samozřejmě, ale ono není nic jednoduchého, že když prostě se lidé nanominují sami, kteří klepou na ty správné dveře a leští kliky s tím, že někdo je tam nanominuje na tu kandidátku. A nebo i ti, kteří tam opravdu nanominují lidé a dát jim možnost všem, že jestli se nám na kandidátku nahlásí 50 lidí jakýmkoliv způsobem, no tak ať rozhodne ta většina celá, jako třeba při volbě prezidenta, od jedničky do 50 nejjednodušší očíslovat a sečíst. A máme volby těchto nominantů v daný moment hned. A to je přesně právě to. A vemte si, že u těch voleb ještě do toho ta demokracie, jak se to u nás řídí. No, nemůžete volit někoho jiného z jiné strany a jinou stranu. Já říkám, ono to je nakonec tak rozhandrkované, že dobří lidé jsou ve špatných stranách a špatní lidé v těch dobrých. Se to prohodí.
Když hovoříš o volbách, ty jsou na 4 roky v městech, obcích, krajích, parlamentu, na 5 let v Evropském parlamentu, na 6 let v Senátu zásadním a v podstatě jediným legitimizačním faktorem existence vlády, potažmo veškerých vládních opatření. Volby jsou tedy tím, na co musí být kladen co největší důraz. Je to jediný prvek, kde systém umožňuje, aby občan ovlivňoval politiku. Nic dalšího 10 milionům lidí politický systém nenabízí. Jednou za 4, 5, 6 let musí zkrátka volič rozhodnout. A teď se podívejme na fakta. K volbám chodí stabilně sotva čtvrtina obyvatel. Vítěznou stranu z této čtvrtiny volí kolem 20-30% oprávněných voličů. Legitimita vládnutí se tedy výsledně opírá o výraznou menšinu obyvatel.
Tak to je samozřejmě dáno tím, že jestliže už někdo nám tam kandiduje zase za posledních 30 let a je tam neustále, tak většina z těch lidí byli taky naivní, jako jsme byli my všichni, poskočili o stupínek výš. No a přineslo jim to bohužel finanční odměnu, tak prostě si na ní zvykli, nejenom na finanční odměny, které jsou viditelné na internetu, že to znamená odměny těch, kteří nás zastupují, ale najednou zjistíte, že oni jsou zastrkaní všelijak možně a když ne oni, tak jejich rodinní příslušníci a známí zase na dalších postičcích, no a tak si nám na to zvyknou, no a druhý volební období po tom prvním rozkoukání už ví jak na to, oproti zase těm pár novicům, kteří tam od někud přiskočí, no a u těch noviců se rozhoduje o tom, jestli ten novic bude ten adekvátní, já se to nazvu lidově držhuba, bude držet ústa a šlapat krok a mávat tak, jak je třeba, nebo jestli je rebel, tak že rebelové po druhé kolikrát mandát a neobhájí. No ale ti, co jdou s proudem, tak vidíte, že jsou tam, byli tam dokonce někteří už i před tím převratem, který měl dospět k té demokracii a demokraticky jsou tam dodnes. No.
No já se chci zastavit ještě u toho voliče. Proč by takový volič měl jít k volbám, když nemá možnost dopředu znát, jaké bude případné složení koalice? Žádná strana před volbami neřekne, s kým hodlá koalice uzavírat. Padají fráze jako, že jednat se bude s každým a koalice se uzavírají až po volbách, ale to samozřejmě není tou odpovědí. Tím pádem vítěz fakticky nevyhrává vůbec nic, protože se může stát, že přestože volby vyhrál, tak nevládne. A voliči vítězné strany taktéž. K moci se dostávají naopak malé politické subjekty, které se spojí. Co s tím?
No, ono někomu vyhovuje, když těch subjektů je co nejvíc. To je, já to převedu teďka na Evropský parlament, odbočím. Takže všichni jsme volili, kdo byl volit naše zástupce, naší republiky do Evropského parlamentu. A co se stane, když ty naše zástupce tam navolíme? No, myslíte si, že mají ti naši zástupci klub poslanců Evropského parlamentu České republiky?
To ne.
Nemají. Jsou rozházeni do určitých frakcí. No a co vlastně potom teda, jak z těch frakcí chtějí prosadit pro tu Českou republiku to nejlepší? A jsme u toho. Já co tak vím, takže třeba toto, že klub poslanců si založili Němci a Italové. A proč, když my máme, kolik jich máme? 12, tam mám pocit, 13 v Evropském parlamentu. Tak my je máme rozházených po frakcích. Co v té frakci ten jeden poslanec udělá a jak ti poslanci, a když to není oficiálně, proč se nesetkávají a proč netáhnou za jeden provaz? A to je celý problém i ty demokracie, i toho u nás. Jo, my jsme opustili plánované hospodářství, ale my nemáme žádnou vizi, co budeme dělat za 5 let. A tu vizi by měly mít všechny strany a všichni zástupci, kteří vstupují do to politické pole. A na to vládnutí v té společnosti a v naší republice. Přece se nedá stavět na tom, když končí volební období, tak vlastně nikdo neví, co bude dál. Není daná absolutně žádná koncepce, jestli budeme dělat elektriku z přehrad, nebo jestli se nám tady budou motat větrníky, nebo jestli budeme mít atom. A tam si myslím, že na tom by se měli ti naši zástupci, jak se bíjí vždycky v prsa, jací jsou a ti nejlepší v tom národním parlamentu, když se vrátím k nám domů a zapomenu na ten evropský, tak na tom by se měli v podstatě shodnout. A na tom základě. A kudy vlastně půjdeme. Teď mi vlastně, když si vemte jenom po převratové období, hovořil někdo třeba o tom, že budeme restaurovat kapitalismus v nějaké formě, nebo nějaké, nazvalo se to tržním hospodářstvím, že jo, já to říkám, to je utržené hospodářství a okrádání jeden druhého legálně či nelegálně a následně co kdo snese. Takže tady jsme se taky na tom neshodli a najednou se šlo hovořit ústup od socialismu a od takových věcí a ono to je přesně to, co, no to ti, kteří to zažili v plenkách, tak neví, o čem hovořím, ale ti, co to zažili, tak už se k tomu vrací a dneska třeba je spousta lidí, kteří jak se Milouši a Kešovi vysmívali, tak dneska možná přehodnocují spoustu věcí. No.
Ale přesto, takže zůstaňme ještě chviličku u těch voleb, máme je každý rok, v podstatě letos byly, příští rok nás také čekají a další roky také. Znamená to, že je to s naší demokracií v pořádku? Demokracii máme, protože máme svobodné volby. Tak to jednoduše by se to dalo uzavřít. Ale zřejmě to tak jednoduché není, protože volby jsou jen stavebním kamenem demokracie a my jsme na něj už nic dalšího nepostavili. Volby jsou možná svobodné, my volíme, ale my volíme politické strany, přestože nedodržují volební programy, že jsou ochotny jít do koalice s kýmkoliv. Poslanci jsou schopni ze strany odejít a založit si novou stranu s úplně odlišnými prioritami. Je to v pořádku?
No to je právě to, co jsem ti asi dvakrát skočil do řeky, že celý ten odstavec by v podstatě, který si citovala, tak by mohl skončit jednou větou a ta zní zdání klame.
No ale když říkáš, že zdání klame, tak to znamená, že voliči už dnes o ničem nerozhodují?
No právě, že voliči v podstatě došli i k tomu názoru, že nemají o čem rozhodovat, protože v podstatě všechno je veřejné, až tak veřejné, že to není a spousta lidí se cítí otrávena. Ale u těch voleb právě tam dochází k tomu, že lidé jsou nedůslední. Lidé jsou nedůslední, jsou sice otrávení a jsou nedůslední ty výsledky ohlídat. A všimněte si, posluchači, i ty, jak se dostal třeba do parlamentu pan Kupka? No jenom, že někdo zpochybnil sčítání u voleb. A to bylo jednou jedinkrát v tomto případě a je to takový prokazatelný. Ale kolik takhle špatně sečtených výsledků v okrskových komisích může být a nikdo se nad tím nepozastaví, jo, protože to prostě jenom přende. Ti lidé v okrskových komisích jsou sice nominováni stranami, ale ti 90% z nich si tam jde sednout, protože dneska dostane 1000 korun na den a tím to pro ně hasne a nějaký výsledek. No a když se na to někdo nepodívá zřetelně, tak už je to všecko špatně. No vemte si, jak jsme dopadli s přímou volbou prezidenta. Ti, kteří ji schválili, tak už účinní protestují, že pač si nelíbí současný pan prezident, no. A to je pořád dokola a to je to, že my vůbec nechceme ani dodržovat to, co si schválíme a když to ještě se vrátím zpět, aby jsme měli nějakou vizi do 5 let, aby jsme se ji nějakým způsobem drželi a nespochybňovali potom rozhodnutí těch předešlých vládců a za prvé, že to spochybňuje a nastávající garnitura ještě na tom nestaví a ještě tyhle ty zase uvádí jakožto špatný příklad toho, jak se má vládnout a co se vlastně mělo prosazovat. No o tom to je.
Tady nám píše Honza, čtu z mailu. Nemyslíte si snad, že dříve bylo lépe? Těšíme se přeci svobodě slova, víry, vyznání, a nerozumím názorům lidí, co by zde raději viděli zpátky komunismus. Můžete si říkat, co chcete, můžete říkat svůj názor, nikdo vás za něj netrestá, přestože se většinou rozchází s tím oficiálním v hlavním proudu. Vy můžete myšlenky beztrestně sdílet nebo s nimi nesouhlasit, můžete studovat, cestovat, poznávat. Nic není ideální, říká, ale tvrdí, že nebyla lepší doba na výchovu dětí. Život prý máme ve svých rukou, máme takzvanou svobodu v závorce demokracii, která končí jen tam, kde začíná svoboda druhých, to je to, co jsi zmiňoval ty, Oldo, ale nesvoboda by prý byla horší.
Tak já, když jenom tak zběžně, tak si myslím, že tady tento dotaz, nebo tohle toto, co nám sdělil tento pán, tak určitě nezažil oba dva režimy. A nemá co srovnávat, protože když to vidíš, tak a vidíte a slyšeli jste, tak to z toho tak krásně malinko vyplývá. Nikdo se nechce nikam vracet, ale každý se chceme poučit z toho, co bylo nebylo špatné. Ono, my se tam nevracíme a najednou třeba žehráme po mateřských školách a jeslích. To už tady všechno bylo. My se tam nevracíme a žehráme dnes o soběstačnosti ve výrobě potravin. To už tady taky bylo. Takže to jsou jenom dva příklady, na které jsem si tak v cukuletu vzpomněl. A když se podívá, on nemá bohužel posluchač co srovnávat, protože když se dneska podívá, za jakou kulturou se chodí, že si někdo může říkat, co chce, ale otázka je, jak je s tím naloženo. Jo? A vždycky je naloženo stejně. Ono dneska lidé se poučili po těch všech kotrmelcích, že není třeba ty lidi dávat do vězení a trestat je trestem smrti, což já považuji prostě trest smrti, ať je to takzvaně oko za oko, zub za zub, když někoho zabije za adekvátní. On možná víc trpí tím, když musí snášet potom ty veškeré věci, které s tím souvisí a je naživu potom v dohledné době. Toho možná žere daleko víc, než když ho někdo připraví o život. A nepovažuji to nikdy ani za správné, jo, prostě rozhodnout takto o životu jiného člověka. No ale dneska se to dělá úplně jinak. Dneska prostě všichni víte, všichni, valná většina lidí se dala na podnikání, domění, že zbohatne a nezbohatla, zbohatli jenom někteří. A jak zbohatli, o tom se dá polemizovat, to vidíme například u pana Bakaly a tak dál, na kuponové privatizace, když prostě i ten západní svět se tehdy divil, jak z nul finančních se stali za týden miliardáři. Ono to taky tak nebylo plánováno, ale to až si myslím já, ale to až někdy jindy, když se třeba povykládáme něco o kuponové privatizaci, že?
Která nakonec také patří do té naší nové demokracie. Přesně, ale já čtu tak další příspěvek na mailu, a to byl mi poslán krátký článek, zřejmě článek z internetu, je nazvaný V pasti a říká, Alena je napsaná, píše mi z duše. Tak tedy, co se nám stalo? Přemýšlí mnoho obyvatel České republiky v posledních letech. Odpověď může být stručná. Stala se nám postdemokracie. Postdemokracie je postupné nahrazování právního státu a parlamentní demokracie strukturou lobujících mocenských skupin, jejichž cílem je smlouváním prosadit taková pravidla hry, která jsou výhodná pro nejmocnější ekonomická uskupení. Západní společnost se nachází v nejhorší krizi za posledních minimálně 20 let. Důvodem není jenom ta ekonomická krize. Pocit českého občana je už hodně let stejný. Ocitli jsme se v bludném kruhu. Lidé nečekali totiž od kapitalismu jenom svobodu a bohatství, ale taky štěstí, které mělo vyplynout z logiky věci. Štěstí se ale většinou nedočkali. V indexu štěstí průzkumu OECD se Češi umístili na 25. místě z 36 zemí. Sotva každý čtvrtý Čech řekl, že se má lépe v Klausově světě. 28% dotázaných odpovědělo, že se lépe měli za komunistické diktatury. Co ty na to?
No tak, že jo, všechno je relativní a všechno je zprůměrováno, že ten známý průměr o tom, že já jsem měl k obědu dva řízky a ty žádný, ale v průměru jsme měli každý jeden, to je právě to, že jo, vidíme to i na těch oficiálních statistikách o udávání průměrné mzdy v různých odvětvích, že jo, takže ono někdo tu průměrnou mzdu bohatě překračuje a někdo na ní vůbec ani nedosáhne. A já si myslím, že v té demokracii by ten průměr měl být nejenom daný na papíře, ale v té praxi, že ty lidé by si nemohli stěžovat, že tuto mzdu nemají. A to je ten zásadní problém. A pak to podle toho všechno takhle vypadá, že jo? Protože že jo, já jsem podnikám, nejsem podnikavec, proto nejsem bohat enormně, ale žijí tak, jak žijí, jako spousta jiných lidí, kteří podnikají. Já to slovo nemám rád, protože to je spíš živnostničení než podnikání, ale budiš, ale už jsme se na to dali, někteří k tomu byli právě po tom 89. taky donuceni. chce nechtě, i když by to nechtěli. Já říkám, já jsem jedním z nich, já jsem pracoval v zemědělství a první vlna lidí, kterým se odvodňovala přes zaměstnanost, tak bylo propouštění ze zemědělství, že? A tam bylo propuštěno 100 000 lidí. Dneska máme tady 30 let zpětně a mám pocit, že ministerstvo zemědělství žehrá na tom, aby se začala pěstovat zelenina a produkty s větší přidanou hodnotou, ale je tam to ale a teď těch 100 000 lidí v tom zemědělství schází. Hmm. Ono schází jako všude, jo, když se to takhle vezme. Ale proč schází jako všude? No tak nemůžeme se divit lidem. Ten, když se člověk dneska podívá na nabídku pracovních míst, tak ta začíná odměnou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, což je 12 tisíc a něco, jakožto základem a to je všechno. No a když má takový člověk chodit na 3 směny a má mít tento základ, ten má slíbený, ten mu nikdo nevezme, tak pak se rozmýšlí. A teďka, když se na tu položku člověk podívá a má z toho zaplatit něco, když bydlí třeba v nájmu, nebydlí ve svém, no tak je to potom složitý. Tak když to jsou dva lidé takový, dají dohromady tento základ, no tak jedna ta vyplata zcela určitě takzvaně zahučí za náklady na byt a připočte se k tomu něco na stravu a pak se každý diví, že nikdo nekupuje vše ostatní třeba, ne? Že se nekupuje kultura, nekupuje tyhle věci, které jsou navíc a relativně i nepotřebné, protože jo, když jakž takž něco funguje, tak si člověk dovolí koupit ledasco. Když to nefunguje, tak se dívá po bytě, si říká pro Krista Pána, na čem jsem tenhle ten krám vůbec koupil, že jsem to ani nevytáhl třeba z kredence, že jo? To si vezmeme nějaký ten vaflovač a topinkovač a takový. Jo. A to je přesně to ono. No.
František takže píše ve svém příspěvku, že pardon, demokracie a kapitalismus měly být zárukou jeho svobody a spokojenosti. Bohužel se tak nestalo. A tato původní touha po demokracii se dnes může zredukovat na boj o to, aby neskončil pod mostem.
No, František ve své podstatě má pravdu, ale s tím se mohlo a dalo počítat, protože za všech okolností a vždy tady do toho vstupují jen obyčejné lidské vlastnosti. Jen obyčejné lidské vlastnosti. A to bohatě stačí.
Že? No, když říkáš obyčejné lidské vlastnosti, tak to skoro vypadá jako, že se s tím nedá nic dělat, protože lidé byli, jsou a budou zřejmě pořád stejní.
Samozřejmě, a je vidět, ale vždycky se něco udělá, něco se semele a někdo se nadechne, tak jak jsme se nadechli po 89., že tady jako konečně půjdeme nějakým tím směrem dobrým a bohužel historie ukazuje, že se to vždycky prostě po určité době někde sveze a zase je to na těch lidských vlastnostech, že jo, jako prostě co je na tom, když by lidé dali majetkové přiznání, jak k majetku přišli, a kor u nás, že?
Mm-hmm.
Ve světě, kde je to, kde v podstatě majetkový převrat jako takovej nebyl. Ale ono se ani nemusí konat. Ono ty majetkové převraty se dneska dějí tím, že se vlastně podniky a firmy scelují. A ti, kdo to znají, a mluví o tom profesor Staněk, a já jsem o tom také už přesvědčen, že nám vládne, když to řeknu, 10 lidí vládne zbytku světa přes x tisíc firem, ale jedno to tež. A já to uvedu teď na konkrétním případě. Já než jsme začali vysílat, tak jsem byl u kamaráda a seděl jsem u něho v trafice. A on vlastně jsem nechápal, říkám, tebe tohle toto uživí takovýmto způsobem nějakým. A on říká, víš, v podstatě, že jo, bylo líp, když byl po převratě, to prostě fungovalo nějak úplně jinak. A teď to funguje tak, že podívej se, tadyhle mám ty regály a to mi platí jako regálovné, v té trafice mi to platí firma, která mi dodává zboží, z kterého já mám určenou a tvrdě provizi, že? To už taky není tržní hospodářství, když se to tak vezme.
Mm-hmm.
Ale když jsme začínali, tak těch firem bylo 100 a měl jsem tuto provizi, mě mohlo dávat třeba, dejme tomu, po 100 koruně 100 lidí. Tak jsem měl 10 000 měsíčně. Dneska to, se to dopracovalo tak, že těch firem je 5 a zboží mě dodává za těch dalších 95, ale platí tu stejnou cenu, jako když bylo těch lidí 100, jestli to dobře jste mě pochopili, posluchači i tyhle. Jo, takže vlastně já dneska jsem pořád jakoby na svém, akorát se mi smrskly marže na tom, protože mám je stanovené. A to už také není to tržní hospodářství, že? Víte, že to je omezovaný vším možným a to je jakoby jenom oficiálně, že a většinou jsou to stejně ty tabačky, ty tabákové firmy, které to dodávají do toho tabáku, ty cigarety a ten spotřební materiál k tomu, co všecko je, tak jsou to vyloženě nadnárodní firmy. Já se vždycky, ještě krom těch cigár, tak odbočím třeba, vždycky mě fascinuje, jak my máme 3 mobilní operátory. Za reálný socialismu oni slouží všichni blbě, když přijde na věc, tak jako tak, asi jak složilo, co to bylo, telekomunikace, nebo jak se to jmenovalo dřív, před 89. spojem. Mm-hmm. Tak, jo? Ale věděli jsme, že to patří někomu. Dneska, co pak my víme, komu ty 3 firmy patří? Co když patří zase jednomu člověku, jednomu korporátu a ten se vždycky nám zasměje, že udělá nějakou akci a lidé utíkají od Vodafonu k T-Mobile a potom utíkají do Outučka. A teď do toho naši zástupci hlavy pomazané v rámci konkurence, že do toho vstoupí čtvrtý operátor a bude líp. Bude prd líp. Kdyby měl být dobře, tak stačí jeden. To je to stejný, tak jak a nebo ta konkurence musí být opravdu taková, že se bude vůči sobě vymezovat, bude prostě dávat něco navíc. To bylo ze začátku, to jste si jistě všimli. Po tým 89. tak se jakžtaž vůči sobě vymezovali. Dneska si nedělám iluze, že pořádají společný dýchánky a mají naporcováno to, co si potřebují naporcovat a přemýšlí, jak ještě ušklounout někde jinde. Prostě je to, vrátili jsme se v podstatě jednoduše. Dřív v tom plánovaném hospodářství a v tom socialismu ta nadhodnota sloužila v podstatě všem na přerozdělení a dneska ta nadhodnota slouží komu? Jenom jedním a pár lidem. A ti si s náma dělají, co chtějí, protože oni nám utekli s tím neštěstím, kdo vymyslel peníze a finance. A bohužel to tak je. No.
Musím dodat, že ani odborníci se dnes netají tím, že zastupitelská demokracie v České republice zdegenerovala ve vládu polomafiánské oligarchie. Jsou publikována příkrá stanoviska vůči současnému politickému systému. Zkorumpovaný systém popisuje otevřeně politoložka Vladimíra Dvořáková ve své knize Rozkrádání státu. Konstatuje v ní, že jsme svědky zcela opačných procesů, než je budování státu. A jediným řešením je podle Dvořákové institucionálně znemožnit politickým stranám přístup k finančním prostředkům státu. Ekonom Pavel Kohout nevidí situaci tak dramaticky. Zdroj problému politického systému České republiky tkví podle něj hlavně v nedokonalé ústavě a proto navrhuje tu novou ústavu, která byla sepsána, ještě novelizovat, sepsat novou ústavu. Zejména bych chtěl po vzoru Spojených států více oddělit moc výkonnou a zákonodárnou, ale mezi nejznámější kritiky současného politického systému, a to víš i ty, protože jsme několikrát s nimi hovořili, patří sociolog Jan Keller a politolog Jiří Pehe. Ty hovořili o vytunelované demokracii. Pojďme na tuto chvilku ukončit téma demokracie a než přejdeme k pravdě, tak se pokusím zatelefonovat Milana Rokytku, který je v současné době na Festivalu demokracie v knihovně Václava Havla. A nám tady ve studiu pustím písničku. Tak já se pokouším volat Milana Rokytku, budu se pokoušet i nadále. Pojďme si tedy ještě dál povídat na téma demokracie, aby nám Milan Rokytka mohl říci to, co se odehrává na Festivalu demokracie v knihovně Václava Havla. A já tebe zatím poprosím, protože první takové, řekněme, takový stín na demokracii byla právě ta privatizace. Zkus se o ní zmínit a já během té doby budu vytáčet Milana Rokytku, který je v knihovně Václava Havla v Praze.
No tak ta privatizace, tak jak byla provedena, tak to bylo unikum ve světě a unikum u nás a unikum vystavění a vybudování toho, co tady máme postscriptum teď momentálně. Já si myslím, že když se mělo privatizovat, tak se mělo privatizovat za tržní ceny a ne za to, za co se privatizovalo, to za prvé. Za druhé si myslím, že v podstatě se zprivatizovalo i to, co se privatizovat nemusí, protože tam se vytvářejí v určitých podnicích nadhodnoty, které potom můžou přijít po případě k přerozdělování na ty sociálně potřebné věci, které jsou potřeba pro obyčejné lidi, kteří nejsou schopni se sami o sebe postarat a invalidy a na naše zdraví a to všechno prostě souvisí se vším a z té privatizace se stal utržený řetaz, kdy vlastně jsme si vybudovali novodobou šlechtu a víme, jak to bylo v minulých staletích se šlechtou a podobně. No a bohužel se stalo i to, že při té kuponové privatizaci se nám ztratil, ono se nerozkradlo, ty peníze získali na hodnotě, ale jsou někde dobře zaparkované. No. Třeba přijde doba, kdy se to začne odparkovávat, tyhle ty peníze a bude z toho mít prospěch celá společnost, nejenom prostě jedinci, a kteří jsou na to ještě hrdí, že jo. Když si zažil kuponovou privatizaci a vzpomene si na to, jak to bylo, tak tam už tehdy měl někdo naplánováno to, že ten majetek v té hodnotě v podstatě dostane za hubičku a stane se gubernátorem. No ale Rybník vypálil pan Kožený, který zacíkal harvardskými fondy a zazvonil zvony a umožnil rozhýbání té kuponové privatizace s těma knížkama, protože takhle se to aspoň ten dopad toho trošičku zjemnil, že se to z prvopočátku roztrousilo, bohužel ti, co to vymysleli, tak tomu přišli oklikou zpátky a museli za to něco zaplatit, aspoň něco, kdežto, když si vezmete do určité doby o kuponové privatizaci, o hraní na burze a na jiných takových pofiderních věcech, neměli lidé u nás ani potuchy, tak ta kuponová knížka, kterou by si koupilo pár jedinců, tak byla vstupem do ráje, protože by měla hodnotu takového majetku, o kterém se nám nezdá a spoustě lidí nezdá ani na západě a po generace, když už to tam budou x století. Takže to si myslím, to je moje takové ohlednutí se za privatizací a kuponovou privatizací obzvlášť. No a Strujcové ty privatizace, že sice chvilku byly upometlá, dneska už u toho nejsou u toho tak vidět, no ale žádný z nich není tak enormně chud. Já je nebudu jmenovat, nechci se s těmi lidmi soudit, protože oni jsou do dneška přesvědčeni o tom, že to bylo nádherné a úžasné a nic lepšího pro společnost udělat nemohli a zapomněli teda, že to dělali hlavně pro sebe sama a to je to špatně. No.
Nevím, jestli se nám podaří dovolat se s Milanem Rokytkou, protože to zkouší, volá i on nám, stejně tak jako já jemu a telefon do studia ne a ne. Tak zatím pojďme pokračovat druhým tématem, které se projednávalo na festivalu Demokracie a pravdy. To znamená pravda jako taková. A to nejen pravda v rámci náboženství, pravda v rámci politiky, pravda v rámci vztahů, rodiny, ale všeobecně. Pojďme k tomu, co všechno je vlastně pravda, nebo jak vyznačujeme pravdu. Já si myslím, že pokud někdo řekne pravda, všichni si představíme mistra Jana Husa a jeho upálení v Kostnici a rčení za pravdu i Husa upálili.
Tak to, za tu pravdu by jsme museli být upálení, možná všichni, ale co to je pravda? Ta pravda vždycky...
Stejně tak se můžu zastavit ještě u staré řečnické otázky Ponského Piláta při výslechu Ježíše. Co je vlastně pravda?
Přesně tak, no pravda je to, pravda je svědomí. V podstatě každýho z nás to je ta pravda. Protože jestliže, a si myslím, že každý má svědomí a každý ví přesně, kdy selhal, a to jak slovně, tak morálně, a nebo se provinil něčím vůči nějakému zákonu, což nebylo zrovna košer, a nedělíme si iluze, že to nebyl žádný z nás. To je ta jedna věc. A ta pravda v podstatě, když to tak vezmu, tak vždycky s tou pravdou jdou ven, když to řeknu lidově, všichni až na sklonku svého života. Všichni se rozpomenou, byť třeba i mají Alzheimera, tak se na tu pravdu rozpomenou, když ji chtějí sdělit. A to je právě to, ty poslední chvíle těch lidí, když něco chtějí vzkázat lidem ostatním a chtějí třeba varovat před něčím, čím si prošli oni a nebylo to zrovna košer. Takový vzácný příklad toho je, a toho budou už všichni znát, je Steve Jobs, že? Bývalý majitel Apple, který v podstatě s tou pravdou až ležel na těch přístrojích a měl pár dnů před smrtí, tak vycházel ven a jeho věta byla, že kdyby mohl, tak by spoustu věcí vrátil zpět. a přehodnotil včetně způsobu svého života. A to si myslím, že to stačí. To hovoří samo za sebe, že jo?
Je to logické, protože jsem přesvědčená o tom, že nerozumíme mistru Janu Husovi, fanaticky přesvědčenému o jakési pravdě, a vlastně si říkáme, že pro většinu lidí neexistuje žádná taková pravda, která by mohla mít větší cenu než vlastní život. Jak můžeme tedy rozumět Janu Husovi? Je pravdou to, co říkáš ty, že lidé, když už jsou na smrtelné posteli a vlastně tím už tuší, že jejich dny jsou sečteny, jsou ochotni přiznat pravdu. Ale lidé nemají tolik, řekněme, síly pro to, aby se rozhodli, že pravda má větší cenu než jejich život.
Tak to je právě ta jejich vnitřní síla, tu každý nemá, že ten mistr Jan Hus si myslel také Bláhově, že tak, jak uvažuje on, takže uvažuje i většina lidí, a ona to nebyla pravda. Jo. Já jsem svýho času vstoupil do jedné strany a myslel jsem si, že tak, jak uvažuji já, že tak uvažuje většina těch mých spolustraníků. No a to jsem se Bláhově mýlil. No, oni uvažují přesně podle svého a mají tu pravdu, tu svou a jedinou. Kdyby prostě je krásné, že pravda vítězí, a ještě nejkrásnější je to, mají to určitě to motto, že pravda a láska vítězí na lží a nenávistí, že? No ale podívejme se na ty lidi, kteří pod tímto heslem dneska jsou třeba v té knihovně pana Havla a co činí navenek, že jo? Ale možná, že i oni jsou přesvědčení v tom, že oni mají tu pravdu jen. Jo. Otázka je, že třeba 3/4 národa si to nemyslí, že jo? A kde je ta pravda tedy? To je pravda, to je...
Pravda, to je prý relativní pojem, ale je to i podle některých konečná a absolutní veličina. To znamená, to je ta moje pravda. Pravda je subjektivní, objektivní, pak ta moje pravda, ale... Můžeme říct, že pravda je tím větší, čím více lidí je o ní přesvědčeno, anebo když je o ní přesvědčeno více lidí, stejně to nemusí být pravda, protože to může být skupina lidí, která má nějaký společný cíl nebo řekněme nějaký společný užitek z té pravdy.
No, to je právě to, že když si vezmeme tu pravdu, tak pravda a zase v 90% nespochybnitelná třeba je v přírodních zákonech. Tam je pravda. To se prostě, že jo, těleso nadnášené vodou, že a tak dál, a tak dál. A to už dneska nikdo nespochybní. To je ta pravda a tam se ta pravda našla. A je potřeba, aby my jsme tu pravdu dokázali tak, jak jsou ty zákony fyzikální a přírodní, jo? Aby my jsme ji přenesli do toho života, který žijeme. Nejhorší je na tom to, že my v podstatě, my nejsme vychováváni, bych řekl, až na určité věci vůbec v pravdě. Nám vždycky někdo se snaží tu pravdu do toho života vsunout. Jak jednou je to takzvaně zleva, po druhý to je zprava. Ale kde to je ta pravda, když obojí si myslí, že jdou s pravdou? A nebo obojí jdou ze lží? To je to strašně, to malinký rovnítko mezi tím. Jako, že jo, takový nějaký hrdinství říkat pravdu a být se za pravdu, no... To je málo lidí, kteří to dokážou a říct i pravdu, hlavně v tom případě, že jim to uškodí. No, tak to už se nenosí dneska vůbec nějaké to gentlemanství a hrdinství. Dneska čím je člověk prolhanější a mazanější, tak je takzvaně za vodou, bych pomale řekl. No a ti, kteří prostě jdou s tou pravdou ven, tak skončí neslavně, no. Bohužel. Dneska, když se podíváte, jo, tak kde je pravda ve sporu, příklad Česká televize a někteří novináři versus Luboš Ksaver Veselý, jo, což je takový dneska probírané téma.
Říká prostě se, že má prý každý svoji pravdu v tomto sporu. Ale pojďme se na to podívat jako ti, kteří jsme nezúčastnění.
No, říkám zase, tam i u té pravdy schází prostě nějaký zase to desatero, ta prostě definice, čeho se člověk by měl držet. Že? Jako zase jsou u toho jenom lidé a někteří lidé vlastně i tu, dokonce i tu smyšlenku, kterou vypustí z úst a o myšlenkách nemluvě, tak v podstatě považují za tu jednu a jedinou a pravou pravdu, ale já říkám, když to si může zhodnotit akorát potom člověk sám osobně a tu pravdu jako zná jen někdo, jo, když to vezmu na takové věci nepříjemné, že jo, jako je třeba případ pana Kajínka, že, tak on tu pravdu zná, nikdo mu nevěří, nemůže ji sdělit a na druhé straně taky někdo tvrdí tu pravdu, ale v opačném smyslu, že on to byl a on střílel. No a teď suďme. A bohužel těchto případů, které jsou zviditelněni, stejně jsme nebyli a stejně nemáme co soudit. Ano, tam by byla pravda ta, kdy v podstatě, když už to někdo udělá a tedy se na to přijde, tak jestli by se dobrovolně doznal a došel k doznání. Dojde k té pravdě a to až možná na konci, na sklonku života a to někdo to možná zveřejní a někdo šepne, jo, tehdy měli ti pravdu, byl jsem tam já, nebo jsem tam nebyl u toho. A nebo to bylo přesně takto a já už to ani nespochybňuji.
Obvykle se má za to, že každý člověk má svou pravdu. Názor jednotlivého člověka se může lišit od názoru jiných lidí, protože jednotlivec často nevidí širší souvislosti. Jeho hledisko je dílčí. Proto je taková pravda subjektivní. A co potom ta pravda, na níž se všichni shodnou? Ta je objektivnější ve smyslu širší konfrontace zajisté, jenže lidem prostě nemusí jít zrovna o pravdu, ale může jim jít o vlastní prospěch či utopický projekt dobra pro všechny. Jsme pod palbou informací, jimiž na nás útočí politici, zpravodajové, noviny, televize, reklama, učitelé, žáci, prodávající, kupující, šéfové, podřízení, náhodní známí. Je konec režimu pravdy? Je na čase připustit, že pravda ztratila v postmoderním světě svůj význam? Že hledání pravdy je nahrazeno režimem výmluvnosti? Že není pravda, že jsou jenom zájmy lidí?
No proto jsme tam, kde jsme. Ty si to přečetla všechno nádherně, že k tomu není co dodat. Proto se ta společnost nachází tam, kde jsme, protože jestliže někdo byť spáchá průser nějaký a řekne tu pravdu, že tomu tak bylo, tak mu to stejně nepomůže, jo, je brán za toho lumpa, že? A v podstatě, já když to už je možná, a dokonce ještě ta lež, která mimo jiné, že kdo si to starý přísloví pamatuje, že má krátké nohy, protože ono to vždycky jednou praskne. Jestliže mluvím pravdu, dle mého názoru, tak hovořím stále. Stále si za tím stojím, za tím svým, za tou svou pravdou. Ale jestliže že lžu, tak určitě nastane situace, kdy prostě na tu otázku nejsem schopný adekvátně odpovědět a hned se do toho zamotám. A to je přesně ono. Když bychom si nelhali, že jo, a jsme tam jako společnost, kde být nechceme, vždyť by mělo stačit jenom to pouhý podání ruky. Jo? Při obchodních věcech a tak dále. Ale vidíte, že to nestačí. Nestačí
daleko méně to stačí.
Mělo by stačit jenom to podání ruky a za přítomnosti dvou svědků, například ještě, že prostě jsem řekl tehdy to a to. A vidíte, jak to dneska chodí, že ono se on se to zpochybňuje ještě, než se ta ruka podá a pak už to vypadá. A po té podání ruce už vůbec ne. No.
A kde by bylo to staré známé, že hledání pravdy je způsob života, jak říká Sokrates?
No to si spíš myslím, že on se o tom přesvědčil tak, že prostě tu pravdu musel hledat sám a hledal celý život. No a my jsme v tom teďka zůstali, že jo, my to hledáme taky. A je tu pravdu stejně, tu najdeme, až je to vidět s takovým tím odstupem, já říkám minimálně dvou storočí. Tam to nikdo nespochybňuje, že už to tak bylo a že se feudálové chovali takhle a že byla robota a tak a onak a to. To nikdo nespochybní dneska. Ale kdybychom si to měli tak blízko u sebe, tak se to spochybní. Tak, jak se spochybňuje socialismus, jak se spochybňuje výhody socialismu, jak se spochybňuje výhody kapitalismu, nějaký období války a podobně. A to je přesně ono. Ale bohužel to je zase je to daný těma lidskýma vlastnostma. Ono je otázka, v kterém období trošičku přichází nahoru a do toho stádia, jak se dneska říká, in a žádané ty vlastnosti kladné a kdy jsou ty záporně, si to uvědomujeme. Já vždycky říkám, podívejte se dneska natočit nějaký romantický film a jít na to do kina. To snad ta mladá generace snad ani nepřežije, aby se tomu smát, že je to pohádka. No. Tak jako už se stává, že se pohádkám smějou, a naopak jsme to viděli, já nevím, v které pohádce tam vystupoval hrdina se samopalem. No. Tak jsme to, a je to taky pravda, je to ta pravda, že ten hrdina se samopalem tam byl, ale podstata ty pohádky, že dobro zvítězilo na zlem, tam asi nám nějak unikla. No.
Ale určitě existuje pravda třeba v přírodě nebo při některých vědách. Například Albert Einstein se zabýval věcmi.
O tom jsem hovořil v minulém vstupu, že to jsou ty přírodní zákony, které se k tomu propracovaly a jsou nespochybnitelné.
A jsou to zákony nebo je to pravda?
To si myslím, že to je ta pravda, ke které se člověk propracuje a udělá z toho ten nespochybnitelný zákon. Jo? A my místo bychom stavili na těchto nespochybnitelných zákonech, stavíme na vodě a učujeme si svou vlastní pravdu. Jako asi všichni, kdo byli ve vesmíru, tak ví, že ta země je kulatá, že není placatá, že jo? Ale zase se už našli lidé, kteří tvrdí, že je placatá tam v těch arabských zemích, ti tam mudrci.
Promarněná částka byla.
Posloucháte Slovo občana, posloucháte povídání s Oldou Duchoněm. Já se vrátím na Festival demokracie v knihovně Václava Havla a i když se nejsme schopni dovolat novináře Milana Roketky, který poslouchá, co se tam odehrává, tak na stránkách knihovny Václava Havla už jsou první informace. Tady se řešila také pravda. A byla to ta známá slova Václava Havla, že pravda a láska vítězí nad lží a nenávistí. Nevím, protože tady není výstup, k čemu dospěli, jestli tato slova jsou takzvaně pravdivá, protože realita se nám, kteří sledujeme vývoj posledních dní, taková nezdá. Ale co tady určitě zaznělo, že cesta z toho bludného kruhu západní krize vyžaduje nový přístup ke společenskému bytí, který zahrnuje větší pochopení pro druhé, intenzivnější pomoc a solidaritu. A cesta do budoucnosti, ta prý může vést paradoxně přes návrat ke starým idejím. Bratrství, dobré sousedství, láska k bližnímu i nepřátelům. Taková společnost, taková nová společnost, prý sice nebude bohatší než ta minulá, ale bude v ní třeba žít více spokojených lidí. Jak se díváš na tento názor, který zazněl?
Já jsem se musel zasmát.
Já jsem tě slyšela.
V podstatě, protože to připadlo opravdu směšné a co vlastně lidé jiného chtějí?
Než pravdu, myslíš?
Než to, co oni teďka vlastně zadefinovali do nějaký, že z toho vyšlo nějaké to rozuzlení, které si ty přečetla, ale teď nikdo nechce nic jiného. A co proto dělali to posud? A teď to chtějí, ono, že jo, pravda a láska samozřejmě zvítězí vždy nad lží a nenávistí, ale to je přesně vidět to, že si myslím, že je vidět, že v rámci, ať se to srovná s čímkoliv, ať se to srovná bohužel i s pozbem toho Karla Gotta, tak je jasně prostě vidět, že ta menšina těch zapšklenců, jo, která si myslí, že ta má tu pravdu, bohužel není schopná, a názorný krásný příklad je pan Hudka, pochopit, že on prostě je jaksi s tou svou pravdou je někde jinde a hodně daleko. A zas to není takovej rváč, aby se rval, že jo, o tu pravdu, jako byl někdo jiný, že jo, svádí to na všechny ostatní a nezačíná sám u sebe, že? Jo, takže to je přesně to ono. Proto jsem se tomu pousmál, že tam k tomu není co dodat. Tam si to, co si přečetla, tu stať, tak tam s tím nelze nic jiného než souhlasit, ale já se ptám, co proto dělají prakticky ti lidé.
Tak no. To nevím.
Nejhorší na tom je, že my máme takových seminářů a takových a mudrců vyhlasných, těch máme, ale my nemáme pragmatika, který by to pragmaticky uvedl v činnost, aby to se stalo tou opravdovou pravdou a od toho nikdo nám jaksi neutíkal, no ale zase to je prostě po staletích, to je sinusoida života a asi si musí každý zažít všechno, protože říkám, lidé jsou nepoučitelní po staletí. Po staletí jsou nepoučitelní, že jo, to vraťme se, mysleli jsme si, že všechno spasí průmyslová hnojiva, najednou třeba přemýšlíme o tom, že by se mělo zase hnojit organicky, no. Tam je ta pravda, to jsou věci, od kterých se uchylujeme po staletí. Ne, my místo, aby jsme ty věci, které jsou po staletí odzkoušené, tak aby jsme je zdokonalovali, včetně té pravdy, tak aby nám to neškodilo, aby jsme prostě nebyli zbytečně nervózní, tak my se snažíme v určité fázi vždycky přijít s něčím novým a když to řeknu, ohloupnout matku přírodu a její přírodní a fyzické zákony, ale to asi se nám asi nepodaří, že jo?
Všiml jsi si toho, že vlastně pravdu nedokážeme přesně definovat a nevíme, jak přesně říct, ano, tohle je stoprocentní pravda. Za to lež jako takovou definovat umíme? Chybí důkazy, je to lež.
Jako, ono, umíme definovat, jak kdy, že? Když teďka stoprocentně řeknu, že venku svítí sluníčko a je nějakých, já nevím, tady 16 stupňů Celsiuse a x stupňů Fahrenheita, tak to je pravda, které
nikdo
jsme se propracovali.
Nebude
to nikdo nemůže spochybnit, že to sluníčko nesvítí, nebo to může polemizovat někdo o 100 kilometrů dál, kde třeba už je oblačnost a je o něco míň. Ale já mu tomu věřím, protože to je pravda tam. No. Ale že je den, noc, to je také pravda. A k tomu se my musíme dopracovat, aby to takhle bylo jednoznačné. Nikdo to nemůže spochybnit nijak, že jo? Krom toho, že zase já nemůžu spochybnit polární září, že jo? To je někde mezi dnem a nocí, jo? V podstatě je to pořád ta relativita, no. Je strašně málo věcí, které jsou opravdu jednoznačné a je to ta pravda. Pravda je to, že každý z nás žije nějak ten život, že se narodil a že zemře. To je taky pravda. A ta je jistá.
Proto mnozí tvrdí, že pravda, kromě toho, že je pravdivá, není nijak zvlášť lépe znějící než lhaní. Ba naopak, rozumem, že prý můžeme vidět, že lež se dokáže libovolně přizpůsobit každému člověku. A proto obelhaný člověk vždy obdrží to, co se mu nejvíc líbí. Proto pro něho bude lež vždy hezčí a příjemnější než pravda.
Ta lež má krátké nohy, ono to vždycky to praskne, protože jestliže hovořím neustále jedno a to stejné, tak se těžko spletu. To se nespletu. Jo, jestliže vím, že to je červené a červené to bude, tak se v tom nespletu. Ovšem, když někoho přesvědču, když jsem barvoslepej, že to není červené, ale černé, tak se pletu. Že?
Takže... A co má být cílem pravdy a lži? Je to vždycky jen můj osobní prospěch? Nebo existuje i něco takového, jako je milosrdná lež?
Lež je osobní prospěch a spekulace. Milosrdná lež, nevím, v kterým případě je dobrá a dá se využít, protože potom, když vyjde ta pravda, tak ta je potom nemilosrdná, jestli to bylo milosrdnou lží. A to je právě to přesně to ono. Protože ta pravda vždycky zvítězí.
Ty jsi říkal, že pravda je vlastně svědomí. Dá se žít bez pravdy?
No, dá se do určité míry, ale potom si myslím, že každý o to svědomí pronásleduje. Jo, že samozřejmě, že dotyčnej se na jednu stranu že ho snaží být velký hrdina a to, ale uvnitř víte, že se s tím lidi nevypořádají. Vem si, hele, jak to bylo teď v té Praze, kde to bylo, byla objasněna ta vražda po 64 letech. Že? Prostě nesl si to dotyčnej a dotyčná celý život v sobě a asi jim taky nebylo dobře, no. Ale pak ta pravda vyšla ven, i když to mohli říct už do 164 let, tak že ta vražda se promlčí po 20 letech. Že? Možná by si s tím odechli, možná, že by třeba to nějak tak někdo přijal, ale to tam, že tam víme, že to bylo asi zkratkovitý jednání dotyčného. No. A to je vždycky tak.
Zkusme zůstat ještě u emocionálně upravené pravdy, které říkáme, jak už jsem zmínila, milosrdná lež. Je to prý vždy forma manipulace, která může být míněna dobře, ale i špatně. V tělesném způsobu uvažování nastává běžně situace, že člověk hluboce emocionálně pohnutý za pravdu vydává lež, protože nějak vnitřně cítí, že tak obelhávanému člověku udělá dobře. To je známý pojem milosrdná lež. Je takováto milosrdná lež dobrá věc? Patří to k životu?
Já jsem nikdy nad tím neuvažoval, spíš naopak. Já jsem známý tím, že říkám vše na rovinu, než abych milosrdně chytračil i se lží. Já si myslím, že to k ničemu nevede. Je lépe pomlčet, než lhát, tak bych to já řekl. Jo, to znamená, že radši budu stichá, než abych lhal.
Nebudeš to tedy raději komentovat, než aby si říkal věci, které pravdou nejsou a stejně dříve či později dojde k tomu, že bude jasné, že to byla lež, byť milosrdná.
Ano, přesně tak, přesně tak.
A když se vrátím k politickým lžím, anebo třeba lžím těch, kteří páchají kriminální činy, existuje něco jako detektor lži? Usvědčí tento detektor lži každého? Pozná pravdu nebo lež? Existuje takovýto funkční detektor lži? Nesvědčí o opaku fakt, že desítky špionů v klidu působili v cizích zemích, pravidelně procházeli detektorem lži a pravidelně ho oklamávali?
Tak to je na, to záleží na síle toho jedince, že já to těžko dokážu posoudit, já vím, jak to působí na mě a co to dělá s mou psychikou a byť to tak nevypadá, ale já si myslím, že dnes se s tím dá docela dobře pracovat. Zase je fakt možná ten, že ten výcvik a takový způsobí to, že ti lidé, když jdou na ten detektor lží, tak spadnou do takového toho svého nějakého komatu, že ten detektor lží to nepozná. Já nevím, já jsem na něm nebyl, nechci to hodnotit, ale vím, jako každý z nás ví přesně, kdy udělal chybu. Třeba v řízení automobilu a řekne si, no udělal jsem chybu, zaplať Bůh, že to vyšlo a si z toho bude jenom flaster, tak budíš, že jo. Horší by to bylo, kdyby jsem způsobil dopravní nehodu a to si myslím, že to by si měl každý tak nějak převést na to všechno ostatní a uvádět ty lidi do omylu tímto způsobem. Ono dneska je to... To je právě to, že všechno je postavené na zisku a na lži. Já jsem teďka komentoval, není to tak dlouho, když jsem říkal lidem, no podívejte se, já jsem schopen vyrobit výrobek. Vím, že ten výrobek je k ničemu, ale mám spočítaný, že tolik mě bude stát reklama, když zelžu, že to prostě, a to se dneska děje v té reklamě, to tak funguje, že to je nový, nejnovější, fantastický a nad něho není a tak dále. A najdu na to, abych vydělal 1 000 000 korun jenom, a budu mít ten zisk jenom korunu, tak v tom globále najdu 1 000 000 zákazníků, který si to koupí a stejně ten 1 000 000 lidí zjistí, že je to klumpert takzvaně. Jo. Ale já už ten 1 000 000 z těch 1 000 000 lidí, jenom tu 1 korunu mám zaparkovanou u sebe a náklady a to všecko mě šumafuk.
Já si myslím, že toto téma lež a nenávist zakončíme takovou krátkou poznámkou, kterou napsal v loňském roce Luděk Navara. A ten tvrdí, že nikdo trvale neumí žít ve lži a nenávisti už proto, že nikdy neví, kdy se jedno i druhé začne obracet proti němu. Navíc, výhodou pravdy je, že si nemusíme pamatovat všechno, co řekneme.
To je fakt a to si člověk ani nepamatuje, ale to si i to, co se stalo. Já jsem z hodou okolností minulý týden přebíral tamhle listiny starší. Nebyly úplně starý, ale třeba z 92. roku a zjistil jsem a vůbec už mě nepřišlo na mysl, že jsem třeba kdysi měl půjčený od kamaráda 10 000 korun. Jo. Takže toto pro mě bylo to a jsem strašně rád, že ještě mu to schválně ukážu, ještě se sejdeme v nejbližší době, řeknu Jirko, já jsem o tebe měl půjčený 10 000 korun, pamatuješ si to? Pamatuješ si, jestli jsem ti to vůbec vrátil? Já předpokládám, že jsme kamarádi dodnes, tak asi ano, že jo. Takže to tak je prostě. Jo. Protože, a teď obzvlášť, protože dneska je takové přehršlé informace, že si člověk nepamatuje něco, co a zase potom ještě s věkem si nepamatuje, co řekl, jakoby to nepodstatné, co považuje za nepodstatné před týdnem. Že? Tam ta kostra podstatná je, to budu tvrdit vždycky, ale jestli jsem řekl tohle, toto. Jo, to je potom ta legrace u těch soudů, který se tahnou 12 let a někdo opravdu chce tamhle porátovi, aby si vzpomněl, jestli tam byly ty 1 000 000 nebo 7 litrů vína v té krabici. No.
Už jenom pro zasmání znáš nějaké noviny, které mluví pravdu. Tím myslím, které opravdu píší pravdu. Nebo znáš nějakého politika, který nikdy nelhal, když někoho očerňuje nebo komentuje některé události a říká ty takzvané polopravdy? Má někdy období, kdy mluví absolutní pravdu?
No tak to se říká, že maximálně když se splete, ale ono to je to horší, že potom ti lidé nevědí opravdu, komu věřit. No. Jako když se v tom bude člověk vrtat, tak zjistíte, co řekl ten a ten politik před 5 lety a co, ale protože oni, jim je to jedno, oni nestaví, oni s tím počítají, protože lidé mají strašně krátkou paměť. Jo. A já se nechci do toho šťárat, no a to je přesně vidět na, třeba nově vzniklém, už jsme u té politiky, na nově vzniklém hnutí Trikolora, že jo.
Ani tam nezní pravda?
Tam se na to spoléhá, no tak tam jsou nositelé jedné pravdy a víme, kam to dotáhli a k ním se přidávají jim podobní nositelé pravdy, kteří taky víme, kde působili, jak působili, co dělali a tak dále, no.
Je vidět, jako že nás... stejně tak, jako my to máme složité tady ve vysílání, definovat pravdu a lež a říct si přesně, kam spěje demokracie, současná demokracie, demokracie současných dní, tak to nebudou mít lehké ani ti, kteří nejen přednáší, ale také poslouchají jako účastníci Festivalu demokracie a pravdy v knihovně Václava Havla. Pojďme opustit toto téma a po písničce nové téma a nové informace pro vás, vážení posluchači Svobodného vysílače CS.
I love
písnička dozněla. Vy posloucháte pořad Slovo občana ze studia Helen na svobodném vysílači CS. Se mnou ve studiu pomyslně, protože jinak z Brna, je kolega Olda Duchoň. A dalším tématem je užívání drog a hazard v České republice, protože obojí je nad průměrem Evropské unie. V užívání většiny drog je Česko nad průměrem Evropské unie, ve spotřebě alkoholu jsou Češi třetí, v podílu kuřáků v populaci osmí. Protidrogový program nebo chcete-li protidrogová strategie je velice nutná, to říká ředitel Národního střediska pro drogy a závislosti. Má to nejen celospolečenské dopady, ale také dopady na zdravotnictví, na sociální problematiku a legální drogy jako tabák a alkohol a jejich intenzivní formy závislosti mohou za většinu zdravotních a společenských škod. Co říkáš této informaci a jak se na tuto problematiku dívat střízlivýma očima?
No, tak střízlivýma očima. Ono se na to střízlivýma očima dívat nelze, protože, tak jak řekl jeden z našich pánů doktorů, pan doktor Hnízdil, tak my jsme už společnost zdrogovaná. A proč to tak řekl? No, protože polovina z těch lidí je na takzvaných nelegálních drogách a druhá polovina je na legálních drogách, to znamená, užívají antidepresiva, takže ono se těžko něco z toho bude dávat dohromady, ale je to prostě nediskutovatelný fakt. Ona droga, že jo, může být hmotná i nehmotná, že jo, někdo má drogu třeba sport, jiný má drogu hraní her, že jo, tam už to potom přispívá k té hmotné částce a drogu jako takovou, cigarety, alkohol.
Někdo internet.
Také drogy, někdo má internet. No a pak jsou ty drogy, to znamená takzvaně, že jo, tam nějaká droha, což je marihuana, no a přechází to v ty tvrdý až po tu extázi a tehna ještě byla ta nejhorší droga, co jsem já zaznamenal, tak byla droga, která se jmenuje krokodýl, při které po čase při jejím užívání dochází až k malomocenství, to znamená k odpadávání živé tkáně od kosti, takže je to strašně nikdo se asi, že spousta, je to všechno zakázané ponejvíc, nebo se to snaží zakazovat, ale všichni ví, že to škodí ve větší míře, už počínají těma cigaretama, tím alkoholem. No a co se proto dělá? No tak zakázanýho chleba je největší krajíc, to znamená, že se to vždycky ponejvíc zneužívá. Že jo? No já jsem se bavil teď, jaký by byl problém ty drogy opravdu zlikvidovat. No ono to asi nejde, protože některé ekonomiky jsou na tom vyloženě postavené, jo? Že se předhodí, že se něco někde zlikviduje, ale kam, co s tím nezlikvidovat tím množstvím, že? Bavil jsem se s kamarádem z Afganistánu, tam do dneška nikdo ty pole nezlikvidoval s tím mákem, ba naopak ještě na to dostávají peníze. No a kde to končí a proč to tam, kde končí, protože se na tom vydělávají peníze, tak to končí i hlavně v těch státech, které navenek se proti tomu staví jako puritáni.
Jenže jak poznám drogově závislé třeba dítě? Protože mám pro tebe jednu z alarmujících a musím říct velmi alarmujících zpráv. Drogy jako takové, nejen, že kouří marihuanu, ale berou opravdu drogy, léky. Už dnes děti na prvním stupni základních škol a není to ojedinělý jev, nýbrž drogu jako takovou zkusilo 40% dětí na prvním stupni základní školy.
No to je alarmující stav, ale ono se jako v podstatě není čemu divit, protože my dneska Vždyť se podívej na reklamu a podívejte se posluchači v televizi. Vždyť 9 z 12 reklam jsou reklamy na léky. A tam už to prostě začíná. Vidíte sami, že lék zvaný penicilin, který byl penicilinem, tak málo kdy kdo dostane, řádně dostane něco. A kdo ví, co dostane, na co opravdu to léčí, ten lék určitý, no a co to nese sebou. A já když dneska
vidím...
Jsi přesvědčen,
že získáváme závislost i z léků, které nám předepisují lékaři?
Já si myslím, že ano, protože tam už se těžko rozeznává kolikrát, protože pak, že jo, zase se za vše musí zaplatit a seženete jakýkoliv lék i bez receptu na internetu. A teď je otázka toho, co v tom léku pod tou jeho značkou se opravdu v pravdě nachází. Jo. Takže tam bych byl já v tomto směru strašně, strašně opatrný. Vůbec já nerad používám jakékoliv léky. Já radši se vždycky zeptám lékaře, jestli existuje, mě poradí přírodní formu, jestli to se mnou něco udělá nebo ne, nebo ať mi řekne, z čeho to může být a snažím se to vytěsnit, abych nedával té nemoci jakoby zavděk.
To je jedna část. Ale přesto...
To je jedna část a to je strašně málo lidí a zbytek lidí
zůstaňme
se spolehá...
u drogové závislosti jako takové, to znamená, kterou si nespůsobím tím, že beru léky, které mi předepsal lékař a zjistím, že mám na ně jakousi závislost, ale sám dobrovolně zkouším užívání drogy i přes související problémy, protože si myslím, že už i ti na prvním stupni základních škol by měli vědět něco o prevenci a informovanosti o dopadech a rizicích.
To jde o to, jestli se chce, že jo, jako když to srovnám s tím, to, co vyšlo minulý týden ve známost, tak byla ta nějaká knížečka, kde už čtyřletý děti vědí něco o masturbaci. Jo, je to, teďka jsou toho plné sdělovací prostředky a to je možná odpoutání pozornosti od něčeho jiného a proč prosazování třeba už trestání vlastně pořád dětí ve 12-14 roku. Vzpomeňme si na naše mládí, jako co jsme v té hlavě měli spořádaný v těchto letech. Jo. Takže to je fakt, že možná dospívají ty, ale zas na základě čeho, že jo, záleží, co je kde, jak nám dodáváno do stravy, to nikdo neví. Že postupem času se zjistí, že určité léky třeba zbuzují agresivitu, ale vzhledem k tomu, jak se všecko zkouší, a já říkám za pochodu, tak se na to přichází za pochodu a někdy už je prostě pozdě, že už je to tak rozvětvený a tak vyžadovaný a tak žádaný,
máme,
že se z toho... Dá,
na chviličku no, tě přeruším. Máme Milana Rokytku na telefonu. Ahoj.
Ahoj, zdravím naše posluchačky i posluchače. Hrozně zlobilo spojení. Bylo to náročné, ale nakonec jsme se spojili.
Přeci jen se podařilo. Tak. Máme na telefonu Milana Rokytku, který je na Festivalu demokracie a pravdy v knihovně Václava Havla. Jak to tam vypadá, co všechno se děje, co všechno si se už dozvěděl?
Takže Festival demokracie a pravdy se rozjíždí opravdu ve vysokých obrátkách, akce stíhá akci, dneska jsou dokonce tři, takže si musím trošku jít oddechnout a byl tam, proto jsem tam běžel, kandidát na prezidenta, zřejmě pan Páter Halík.
Aha.
Páter Halík, ano, a byla tam diskuse s filozofy, který mu spíš tak jakoby nahrávali a když jsem přicházel do knihovny Václava Havla, tak právě dřív to tam nebylo, komu jsem si toho všiml, je tam velký transparent Bakala Filantropy, hrdý sponzor nebo sponzor knihovny Václava Havla. Tak jsem se bavil, jako jestli je možný, když je soudem uznaný darebák a gangster v podstatě, který mu můžeme říkat klidně prostě darebák, máme na to soudní rozhodnutí, takže jestli je správný mluvit o pravdě, lásce a o demokracii a svobodě, když se nechávají sponzorovat s takovýmhle doslova tunelářem, který zničil celou severní Moravu a uvidíme, jak to bude vypadat po volbách, protože volby se rychle blíží a
volby jsou nakonec každý rok.
volby jsou každý rok a ty lidi jsou velice naštvaný. Když jsem tam byl u těch horníků, tak to tam vypadá jako velice jako špatně. No a právě tady se bavili na téma takové vysoce filozofické, prostě pravda, jestli v demokracii pravda vůbec má nějakou relevanci, protože rozhoduje většina, ale opravdu se nedá hlasovat, takže musíme jako brát tu většinu a potom, že se stává takové, ty věci se stávají jako fake news, propaganda, samozřejmě ruská, jaká jiná, žádná jiná propaganda neexistuje a tomu, že musíme čelit, protože ten stát, takzvaný demokratický stát, musí chránit právě tu pravdu i navzdory té většině, která by třeba podlehla té demagogii nějakých fake news. Takže to mě poučilo jako novináře, že opravdu nás čekají velice zajímavé časy, kdy nebudou se jenom vypomínat celé nějaké servery, ale kdy zřejmě můžeme čekat, že bude nějaký výbor pro pravdu a lásku a tak dále.
Ten bude součástí knihovny Václava Havla samozřejmě.
No doufejme, no, protože jinak prý tu demokracii tady nevybudujeme a nemůžeme si myslet, že pravda je něco, o čem se hlasuje. Prostě lidé se můžou splíst, mohou být pomílení a tím pádem je třeba, aby tady byly prostě skutečně prověřené kádry. Evropská unie už na tom také pracuje, jde tam do toho docela dost peněz, docela bych řekl až stovky milionů.
Na tu pravdu.
Takže za to, na tu pravdu, no, protože ona je prostě ohrožený.
Je třeba ji finančně podpořit.
No ano, je třeba ji finančně podpořit, ale to, že tady je finančně podpořená Česká televize, Český rozhlas, který mají ze zákona, že je to objektivní informace, to nikoho nezajímá, protože už potřebují další a další média podchytit mladé lidi ve školách, protože už začínají v školkách s tou propagandou pravdy a lásky a tak dále, ale zatím jsou ještě naživu rodiče a babičky, dědečkové, kterým vykládají těm doučatům, ale prosím tě, co to povídáš, když my jsme těm Němcům neubližovali, když oni nás chtěli vyhladit, my jsme podle rozhodnutí velmocí pouze jenom odsunuli a oni, ne babi, mě říkali ve škole něco jiného, my jste jim ubližovali, vy jste je zabíjeli, takže možná i takový věci čekají ve školách naše děti, naše vnoučata, rodiče a prarodiče se budou docela divit, co chtějí ve jménu pravdy a lásky z těch našich dětí vychovat, no. Takže nemá na to každý žaludek, nemá na to každý tu sílu, ale jako novinář člověk musí prostě i takovéhle akce navštěvovat.
A kolik je tam lidí? To.
No, není to zas jako žádná masová akce, do toho sálu se vejde tak maximálně stovka lidí a asi tam byly některé ještě židličky prázdné, protože těch akcí, jak říkám, je jich hrozně moc. Oni do toho dávají velké peníze, zvou si na to všelijaké hosty a bohužel nemají oponenty, protože lidi, normální lidi, ty akce ignorují. Chodí tam ten hlouček stále stejných kolem dokola, Šiklová, Schwanzenberg a tak dále. A takže doufejme, že nějakým způsobem se podaří, že ty děti budou vědět, jak to vlastně vypadalo, že my jsme neubližovali Němcům. Tady je základní už téze, už si toho všimli i nějaký mainstreamoví novináři, myslím, že pan Patočka dokonce o tom psal, že tady je téze prostě, že Češi neměli odsudovat Němce, že Němci byli pro nás obohacení a že od té doby prostě Československo a Čechie zbytková upadá.
Ano, od té doby to prý s námi jde z kopce.
Tak, protože Herrenvolk je Herrenvolk, panský národ prostě je tady měl být dál a vládnout. Mimochodem, byl jsem na křtu také u Havla knihy paní hraběnky, nebo jsme tituly zrušili, ale ona se tak stále cítí u Koudenhové Kalergy, pravnoučky pana Kalergyho se s jeho slavným Kalergyho plánem. A tam jsem pochopil, jak prostě na nás nazírá ta evropská šlechta. Říkali, tele tu češtinu, to se nikdo neučil, to všichni uměli jenom německy, vyšší šlechta francouzsky a pak se začali učit třeba i anglicky, když viděli, že Spojené státy se stávají tou mocností, ale že by se někdo učil nějakou češtinu, říkali, to je prostě jazyk služek a kočí. Žádný ušlechtilý urozený člověk se neučil tohle ten jazyk. A připadá jim to ještě dodnes jako směšná řeč. Ve Vídni vždycky, když chtějí nějakou směšnou postavu, píše paní Kalergi, tak začne mluvit česky a dělá tam nějaký podrazy, nějaká služka, sluha a podobně. Takže takhle se na nás dívá evropská šlechta a takzvaní lepší lidé. A je to docela šokující po těch letech, že vlastně se vůbec v tom myšlení těch lidí, jako je pan Schwarzenberg, paní hraběnka, pan kníže, tak se nic nezměnilo. Pořád nás vidějí jako lokaje, který háče tam něco povídají, plácají, ale my urození si mluvíme mezi sebou svým jazykem.
A svojí pravdou.
Svojí pravdou a svojí láskou, samozřejmě, která se občas promění v nenávist. Právě když si třeba nějaký ten porobený Čech troufne říct třeba, že co bylo ukradeno československému lidu, tak by mělo být navráceno, že? To samé, když někdo chce, jako zatím bohužel pouze SPD a komunisté, reparace válečné. A tam nejde o drobné, tam jde o biliony a to je úplně nepřijatelné.
Když jde o peníze, tak tam už pravda kulhá.
Tam už pravda kulhá na obě nohy a naopak každému tady tomu lepšo lidovi je naprosto jasný, že když si zaplatí za pár desítek milionů nějaké médium plus nějaké politiky, protože u nás jsou, říkají politici, jedni z nejlevnějších v podstatě na světě, takže když tam nasype pár milionů a ušetří stovky miliard a biliony, takže je to dobrý kšeft, že jo. Takže můžeme čekat další a další podobné akce. Na to peníze samozřejmě jsou a oni mají pocit, že se jim to vyplatí a ten pocit je asi správný, protože zatím někdo na stůl reparace nepoložil, Babiš chytře jakoby lavíruje, ale může až dolavírovat, protože ta situace ani v hlavním městě, ani v okolí není nějak růžová, očekává se příchod další krize ekonomické, která nás dopadne, protože jsme jenom přívěsek bohužel německé ekonomiky a jak víme, Trump si myslí, se z nikdy nemazlí. Takže my to odskáčeme asi nejvíc, pokud se včas tady nespamatujou politici a neřeknou už toho opravdu bylo dost. My jsme vám strpili a posečkali dost dlouho a je třeba začít ty dluhy splácet. Pokud na to nemáte hotovost, je možno podle pařížské dohody zabavovat i podniky na území České republiky, a je tady Volkswagen, což není česká škodovka, jak si mnozí myslíte, německá firma, je tady Siemens, je tady Bosch, je tady tisíc dalších firm, kterým se tady velice líbí, protože takové podmínky jako
nemají
tady
nikde.
Nemají nikde. A o to tam samozřejmě v diskuzi vůbec nešlo, tam se mluvilo jenom o tom, jak byl ten Gott, Karel zlý, že neprovedl sebereflexy, zatímco paní Chramostová, jak byla dobrá, ačkoliv vstoupila do strany, vstoupila do STB, v 50. letech pracovala, psála svým kolegyním i tu smrt, jak bylo slavné psům psí smrt, tak nakonec prý se z toho poučila, provedla sebereflexy, udělala domácí divadlo, což bylo to prý nejlepší, co nás mohlo potkat, takzvané domácí divadla. A tím pádem je vše odpuštěno a na paní Chramostovou se můžeme dívat jako na světici, zatímco na pana Karla Gotta se můžeme dívat jako na estrádního umělce, který se pobavil, ale nevěděl nic o mravnosti.
A to si dovolí taková říct teolog Tomáš Halík, takovéto informace?
Ano, Tomáš Halík, který pracoval pro ministerstvo vnitra za minulého režimu, což všichni vědí, jenom on se k tomu nějak si nehlásí.
A asi taky se provede říkali sebereflexy později.
Ano, a nakonec prohlásil, což bylo velice zajímavé, na adresu pana prezidenta, když se Karel Gott, národní umělec, zastal přímo svobodně zvolené hlavy státu pana Zemana a říkal, že skutečně by se mělo jedna slušina, že mu fandí, tak pan Halík řekl, že se diví, že se neomluvil za nějaké výroky o Patočkovi nebo v Peroutkovi, a že by měl v tom případě k tomu poznatek z léčebny, kde jako klinický psycholog léčil alkoholiky a říká, svědomí se rozpustí v alkoholu.
Ten pravý takže to
takový
říká.
Takový byl prostě zážitek a takový byl dnešní odpoledne v knihovně Václava Havla. A našim posluchačkám a posluchačům přeju, aby se nemuseli nikdy dožít toho, že budou muset poslouchat podobné řeči.
My děkujeme za telefonát a pro tuto chvíli se s tebou loučíme. Ahoj.
Ani zač, nashledanou.
Tak, slyšel jsi informace? Co na to říkáš? Končilo to velmi hezky, protože my jsme hovořili o drogové závislosti a Tomáš Halík končil také tímto. Neprobrali jsme drogovou závislost na alkoholu a cigaretách dopodrobna, protože na to už nám dnes nezbyde čas, ale na tvou reakci toho, co jsi slyšel od Milana Rokytky, čas ještě zbývá.
No tak mě nemůže u pana Halíka nic překvapit. Jako jestli se pasoval do sluhy Božího na zemi, tak by měl být on ten první, který by měl jako Kristus ty lidi sjednocovat, a naopak on je ten první, který je rozděluje. Takže to je to smutné a dokonce ne, že rozděluje jenom mezi obyčejnými občany a prezidentem, ale třeba i v církvi, kde těch sluhů Božích je nehledě na něho daleko, daleko víc. No a je tam krásně vidět to nositelství té jedné pravdy, která opomíjí vůbec nějaký jiný názor a jiný náhled. To je tam vidět, vidíme to i na tom, že prostě ta pravda, tak i ten pan Bakala byl asi světec, no kdyby byl, tak ti lidé těch 40 tisíc bytů už každý má v podstatě ten byt svůj, no to by byl světec a určitě by na tom byl dobře, protože určitě z těch několika miliard tun toho černého uhlí, který vykutal z českomoravského podzemí, určitě mu nějaký ten slušnej podle něho život a do smrti
zabezpečil.
Nařídilo. To je asi tak, že jo. Vemte si jenom, kdo si může dovolit. A zase jsme u toho velikáštví. Nevím, jestli tam asi tam nebydli, že jo. Co pak dělá ta jeho chajdelovka, co tam kutala, vrtal, mám pocit na Šumavě, že jo. To už se o tom dneska píše.
Už tam nebydlí.
K čemu slouží, nebo jestli se to rozkládá, tak pozvolná, jak některé památníky těm, kterým jsme měli být opravdu vděční, ale taky vidíte, že se ta pravda pochybňuje, že a ukázala se, že prostě asi Rudá armáda na ty Prahy nedošla, že jo.
Ano, tu si osvobodili Pražané sami, to už jsme slyšeli.
Pražané sami, no.
Protože bohužel čas se naplnil, musíme končit. Já v tuto chvíli děkuji tobě, Oldo, že jsi se připojil z Brna. Ahoj.
Ahoj a naschledanou a naslyšenou.
A děkuji samozřejmě vám, vážení posluchači Svobodného vysílače CS, za to, že jste byli s námi až do konce. A těším se zase na slyšenou. Mějte se hezky. We'll be right back.
sami.